Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк. Ви слухаєте передачу з циклу «Радості життя». У гэтых перадачах мы распавядаем пра людзей, здарэнні і рэчы, якія прыносілі і прыносяць радасць у жыцці. Пра тое, што прыносіць сум, дастаткова гавораць іншыя. А мы пра радасці жыцця, якімі трэба даражыць і пра якія варта памятаць. Ну бо хто ведае, ці будзе нам дадзена другая магчымасць пражыць жыццё, больш радасна, чым першае. А таму давайце лавіць і згадваць радасныя хвіліны, якія ўжо сталі нашым удзелам. Сёння размова са Змітром Панкаўцом, журналістам газеты «Наша Ніва» ў Менску. Змітер, як і я, не вучыўся стаць журналістам. Просто так выйшла ў жыцці. Пакліканне, наканаванне, назавіце гэта як хочаце. Але яму, як і мне, журналісцкая прафесія моцна падабаецца і дае радасць у жыцці. І гэта для нашай перадачы самае істотнае.
Змітер, мабыць, пачнем ад футболу, бо, мяркуючы па вашых пастах у Фейсбуку, вы больш, чым памяркоўны футбольны заўзятар. Гэта правільнае ўражанне ў мяне?
Ну так, знаеце, футбол ад дзяцінства нейкая важная з'ява майго жыцця, пагуляць у футбол, глядзець у футбол, сачыць за футбольнымі матчамі, сачыць за табліцамі, знаеце, заўлячкі, секунды. Ну, для мяне это ўсё не пустое. Нават такія статыстычныя рэчы, а што ж казаць пра эмоцыі, якія вот там на футбольным полі бушуюць, танцююць, это ж цэлы свет, это ж цэлая эмоцыя. Канешне, так, у такія дні, асабліва чэмпіянат Европы, тут абыякавым пустацца я не магу.
За якой беларускай камандай вы заўзеяце штодня?
А тут у мяне такая наканаванасць, я сам з Барысаўскага раёну, тут няма выбору, за каго заўзець. Заўзець за Батэ, натуральна. Некалі было на першай гульні Батэ ў вышэйшай лізе, калі не толькі вот, маладая каманда, толькі прабіліся. Це была гульня з Нёманом у 98-м годзе. Першы раз Батэ выступаў у вышэйшай лізе. 3-0 яны тады перамаглі Нёман, і вот я тады быў на той сустрэчы, гістарычна. Таму у мяне няма выбору просто. Ну, канешне, Батэ, за каго яшчэ магу заўзець чалавек з Барыса.
Калі пакінуць футбол і паглядзець у іншыя бакі, чым яшчэ вас радуе жыццё?
Складана сказаць. Шмат чым рада. Рада добрымі падарожжамі, рада наведваннямі вёскі. Півам добрым рада таксама.
Вы сказалі, што любіце падарожнічаць. Можа, распавялі, куды вы ездзілі і што вам асабліва з гэтых падарожжаў запомнілася?
Ездзіў, в прынцыпе, дастаткова шмат, як па краіне, так і за мяжой. Знаеце, вот недавно зусім вярнуўся з Алтая. Ну, гэта проста было адно з найцікавейшых падарожжаў у жыцці. Расія здаецца побач, Расія вялікая, але мы настолькі мала ведаем пра гэту краіну, настолькі нічога. Ну, так краіна дастаткова такая вот для нас таямнічая, такая тэрэнкогніта. Мы ведаем, можа быць, крышачку пра Смаленск і ўсё. Літва, Польшча, ў прынцыпе, для нас дастаткова на далоні гэта краіна знаходзіць. А вось трапляеш у Алтай расійскі. Это некий вот просто абсолютно низкий свет. Ты бачишь, это народы малые, Сибиры, которые вот растворились в этой великой России. Бачишь некие их культуры, звычки. Ну, это все просто наинтересное уражение покидая. Эту природу неподробную, все такое першаробное, не знаю. Там в мае лето, что Путин, например, он, по-моему, годы больше туда ездил, спошилась. И при этом при всем ездится Алтай, не покидая уражение такого занятбанного края. Там есть рассеянные греческие поля, там нормальные дороги. И, в принципе, достаточно цікаво, конечно, бачить, глядеть, что там будет за этим краем, скажем, про 50 годов. За советского склада России может отбить, а отвоевать некую, скажем, свою незалежность. Там цікаво, есть музей алтайской культуры. И он побудован за хорошего спрама. И там вот рассказывают все, что вот алтайцы робили некие, здесь сняли. Их на головном национальном герое там остат. У нас вот поэты почти нации, там Бахушевич, Купала, Колос, а у них остат. Що розгуртин. І от я от думав, коли ж у нас не трималося захистувати незалежність, мабуть, Газпром би так само десь у Мінську, і, можливо, Молодіж і побудував би такий музей білоруської культури.
А як ви наогул проводите літній відпочинок, коли не їдете, ну, далеко, на Алтай? Єсть у вас некий улюблений вид занятку? Сьоліто, наприклад, куди ви збираєтеся у літній відпочинок їхати, коли не секрет?
Сьоліто у літнього відпочинка не буде. Буде осінній відпочинок, їздимо на Сицилію. Але, коли так сказати, то літній відпочинок, ну, треба їхати в вёску, там, їхати до матері. там допомагати щось у господарстві, знаєте, там хоча б пролог косити треба, не веду там ще які речі, клубниці вибрати. Ось минулий раз їздив, клубниці вибирав, після два дні ноги боліли після вибирання клубники. Так що так, от все ж таки основний час провожу в вісці, коли вихідні дні ті не знаходяться.
Ви часто на вёску ездите из Минска?
Раз на два тижні здесь я езжу в вёску. Тут вёска в Борисовском районе, это здесь 6-7 километров от города. Недалеко, в принципе, там люди все фактично в город ездят на працу. Я выгодовался в вёске, я жил там до 18-х годов в вёске. Цалком такая вот, знаете, белорусскомовная простора была. Мои одногодки, фактично, приходили на русскую мову, но когда заканчивали школу, когда поступали, у меня, видите, уже до того часа у них белорусская сведомость заявилась, и я так не перешел на русскую мову. И русская мова не великая, знаете, горшая, чем у нашего президента. Но...
Это великая вёска, там автобусом можно доехать, и она еще живет, и так само уже видать, что застаются только там старые, молодые шукают себе лёсу и доли, где у иншем месте.
Нет, я вам понимаю, что вёска как бы находится в 7 километрах от Борисова, это же достаточно автобус, автобусы уходят шмат, и на вот такого машины не проблема ездить на працу в Борисов, потому как бы эта вёска еще не надто мала, не надто великая, там уже человек 70-80 живет, но она умирающая, потому что люди многие на Борисово приезжают, купляют там домы, бо это там нечем в самом городе, и ездят на трассу, там, на заводы, на предприемства некие, на базар, умовно кажучи. А у вёсты им жить зручно, тут речка есть, есть огород, есть ошенники, махчимость. Тому, кто из вёсты не помирает. Вёсты, которые находятся, скажем, в 20 километрах от Борисова, так, там уже тяжелейшие умовы. Там им уже нема, как наездиться так, и еще далее. Я не уже помирающий, а моя не, я бы не сказал, что я напомираю.
Как называется ваша вёска?
Вёска родная, моя называется Кострица.
Кострица, так?
Да, Вячеслав Адамчик часто это слово уживается. Это такие остатки от льну, что застаются кострицей.
Я разумею. У нас эти остатки на подляше называются коростой, ведаете.
Да. Как касаешься, кажется. Ну, али есть форма кострицы, вот я кажу, Вячеслав Адамчик, вот ворох, вельми часто это кострица уживается. Я там родился, там жил. Али мать не так давно переехала, вот ближе до города там. Ну, это литерально 5-6 километров одна кострица. Теперь уже что называется Люботовщина. Это ехали у Разумиловские владания выходило, ну, и лечилось от католической на Борисовском районе, абсолютно как бы православным. А это вот одна из немногих лечилось от католических вёсок, была некая католичка там католическая. Ну, а теперь такого ничего не имею, сдается, вот больше все православное.
А в вёсце есть некая церква, и когда нема костёла, есть церква, и люди ходят на угол у церкву, как вы кажете?
У соседней вёсцы есть церква православная, это вёска соседняя 2 километра, Жицкого называется, оттуда письменник Василий Гегевич, такие белорусские фантасты, так сказать.
Так.
И вот там есть церква, не так давно побудована, одноклассник на Ебатске выдавал всю церкву. Ну, але я бы не сказал, что люди вельми охотные на службу калифтера, так сказать.
Але коли дети родятся на вёсце, так они христят в церкви, это и дети, и эти только в ЗАГСе записывают.
Конечно, христос, конечно, ну а як? Это ж традиция. Мені хрестили так само у советські часи, мені був год на Яблочний Спас, мені хрестили 19-го жніня у Борисовській церкві. Батько мій як комуніст таки заядлий, він у церкву не пішов, сказав, що мені не пойду, хай мать іде хрестити мені. Але я після цього не перешкодило йому, от як мать випити з батюшком після хрещення.
Слухайте, коли я не помиляюсь, вы закончили педагогический институт у Минску. Вы сами его выбирали, вы хотели стать наставником, а коли наставником, так по какой специальности?
О, я часто сказал, наврать я хотел быть наставником, але я хотел быть историком. Я получил, что я в БДУ даже и поступать, хорошо поступать в педуниверситет. Я кидал педуниверситет после двух курсов, после 2 года я нигде не учился. А после снова перепоступил, то есть я не захотел платить, наплатно поступать, и снова раз в университете, а решил поступить по-новому. Вот я в университет, и вот я после по-новому учился на той самой специальности, которую кидал из истории.
Ага. А коли вам пришло в голову, что вы можете працавать як журналіст, то бок ви починали писати ще, будучи студентом, а може раніше, чи це вже, скажімо, після закінчення в учельні?
І все це раніше почав. Я ще школьником почав на шумів писати, на Раду Свободу так само листи досилав, валентин за пошмат, що зашитував на їх листовок, коли був школьником, коли жив от в висока стриця. Я не штук, що болі, болі став писати на шумів, які там, знаєте, є стельники, друкувалися, є розважання і так далі. І ось у 2006 році, після площі, я тоді після площі сидів на сутках, 10 суток сидів у Жодинській тюрмі. А прийшов до Андрія Денькова, сказав, що хочу працювати на шинілі. Андрій сказав, окей, давайте, починайте, ось уже 10 років працюю на шинілі.
Розумію, що питання, чи вам подобається ваша праця, буде лишньою, але все ж таки постарайтеся нещо сказати.
Ну, звісно, лишньою буде, звісно, подобається. Ви знаєте, недавно колегами розважали, сидели, казали, що ми достатково щасливі люди. Може бути, не тільки журналісти на шинілі, а в огулі журналісти недержавних СМІ, що ми маємо можливість займатися ту справу, яка нам подобається. Ми не зв'язані по руках, у принципі. У нас немає ніякого графіку так само на працю, що нам треба бути 9 на роботі, і в 6 ми от глядим на годинник, і коли треба сушити от ровно в 6. Знаєте, там часом приходиться і до 12 ночі сидіти, ну, тепер вже раніше, а раніше, коли там по іншому трохи графіку здавали до 12, і, знаєте, у мене рекорд був, по-моєму, сходив половину на 5 цю ночі. Ну, то все таке дробіз, і то все навіть радість приносить. Особливо, коли робиш газету, це от процес, коли думаєш, обмірковуєш разом усі, і от такий штурм мозговий, сумісний, це великий кайф приносить.
Ясно, як я розумію, коли б раптом немагчимо вам стало працювати журналістом, для вас це було б нечто на кшталт нещастя, але все ж таки поставлю ще одне питання. Коли б, скажімо, ось журналістам вам було немагчимо працювати, ви ніяку іншу професію, яку собі вибрали? Думали над цим?
Тяжко сказати, руками мало що вмію робити, так що навряд чи пішов би на завод працювати. Але взяти, прийшлося б наставником працювати в школі. Я трохи попрацював, мені перші записи та політичні ось працював наставником. Так само в Борисовському районі зовсім зачистив така, бо там в цій школі вчився космонавт наш Володимир Ковальонов, там його скафандр стоїть у школі, у фойє. Ось я там кришечку попрацював, але все-таки тоді вирішив на той момент, що це не моє. Ну, але хто ведає, тут зрост трохи інший, може би, зараз би легше було працювати в школі, аби не надто по узрості, аби тих школьників одрознювався.
Це була розмова з Дмитром Панкауцом, журналістом газети «Наша Ніва». Передачу з циклу «Радості життя» підрихтував Ян Максимюк. До наступної зустрічі в ефірі. Радіо.